10 տարի էր անցել այն ահավոր գիշերվանից, երբ մազերի հանկարծահաս ճերմակությամբ ծերացած կոմս Մոնտեկրիստոն գրկեց իր սիրելի զավակին ու դուրս եկավ ապարանքից, անհետացավ։ Աշնանային մի ցուրտ իրիկուն, երբ սառը քամին քշում տանում էր բարդ-բարդ ամպերը, Մոնտեկրիստո կղզու ամենաբարձր ժայռի վրա միայնակ կանգնած էր մի մարդ։ 50 տարի անց նորից վերադարձել էր այստեղ։ Շուրջ 10 տարի կար, որ նա ապրում էր ավերակների կույտ հիշեցնող այս ժայռի վրա։ Ավերակի կույտ էր դարձել նաև ինքը, Մոնտեկրիստոն։ Երբեմն հողմից քշված նավեր, նավակներ էին երևում կղզու ափին։ Մի քանի ժամով մարդիկ էին ապաստան գտնում ժայռերի մեջ։ Այդպիսի դեպքերում Մոնտեկրիստոն թաքնվում էր բարձր ժայռերի խորոչներում ու դիտում էր այն հանդուգն մաքսանենգներին, որոնք գալիս էին այստեղ, խույս տալով հասարակական կյանքից ու նրա օրենքներից։ Հեռվից տեսնում էր նրանց ծիծաղը, շերտունքների վրա կարդում էր զվարթ խոսքեր ու սրամտություններ։ Եվ նա, որ կորցրել էր ուրախության զգացումը, որ երբեք այլևս չէր ժպտում, ձեռքը տանում էր դեպի սիրտը, որ չպայթի։ Սրանից 2 տարի առաջ ամրակուռ մի առագաստանավ էր եկել դեպի ժայռը։ Զարմանալի էր, այս անգամ հոսանքը կամ փոթորիկը չէ, որ քշել էին դեպի այս մենավայրը։ Նավի առաջամասում կանգնած մարդը հեռադիտակը ուղղել էր ժայռին։ Իչանց համակ։ Դանտեսը, թաքնված ժայռի ետևում, ծածուկ դիտում էր այս մարդկանց, որոնք երկար ու մանրակրկիտ խուզարկում էին կղզին։ Ընթերցողներն անշուշտ հիշում են, որ շատ ժամանակ առաջ Ալին ու Բերտուչյոն իրենց տիրոջ հրամանով պայթեցրել, օդն էին հանել այն քարայրները, ուր պահված էր սպանդաների գանձը։ Տեսավ, որ սրանք կանգ առան հենց այդ քարակույտերի առջև։ Չափեցին, բահով ու բրիչով խփեցին, տնտղեցին։ Հասկացավ ու ուսերը ցնցեց։ Բախտախնդիրներ էին։ Եկել փնտրում էին, թե արդյոք այն գանձերից որևէ բան չի մնացել։ Մնացին մի քանի օր, տեղաշարժեցին հսկայական ժայռաբեկորներ, կատարեցին պեղումներ։ Մոնտեկրիստոն համոզված էր, որ ոչինչ չեն գտնելու, բայց հետաքրքրասիրությունից դրթված աննկատ մոտեցավ նրանց, լսեց նրանց խոսակցությունը։ Վիճում էին, մեկը փռել էր կղզու հատակագիծը ու մատը դնելով մի կետի, պնդում էր, որ գանձը այնտեղ է լինելու։ «Բայց», գոչեց մյուսը, «երբեք չեք լսել, որ այս կղզին բնակեցված է եղել»։ «Իրոք նավաստիներն ասում են, որ երբեմն արևի մայր մտնելու ժամանակ այս ժայռերի ամենաբարձր կատարին երևում է սև հագուստներով բարձրահասակ մի մարդ»։ «Կարող է ուրվական է»։ «Ոչ, տեսնողները իտալացիներ են, և չնայած նրանց ուղեղում էլ կրոնական գաղափարների շփոթ է, բայց վստահորեն ասում են, որ մենավոր մարդը Մոնտեկրիստո Աբան է եղել»։ «Իսկ մենք ինչու չհանդիպեցինք»։ «Անկյուն չի մնացել, որ չփնտրենք»։ «Գուցե արդեն մեռել է»։ «Աստված հոգին լուսավորի»։ «Միևնույն է, նա մեզ չէր կարող օգտակար լինել, քանզի եթե իմանար գանձերի տեղը, մենակ ու քաղցած չէր մնա այս ամայի կղզում»։ գոչեց ընկերներից մեկը։ «Քանի որ ստիպված ենք հեռանալ ձեռնուն այն, ուզում եմ, որ եթե Մոնտեկրիստոն ողջ կամ մեռած այստեղ երևա, բարեխոս լինի մեզ համար»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ Մյուսը որպես պատասխան հավաքեց ուտելիքների մնացորդները, հաց, միրգ, մի շիշ գինի, և տեղավորեց ժայռի վրա, ակնառու մի տեղ։ Հետո դանակի ծայրով քարի վրա փորագրեց Մոնտեկրիստո Աբային։ Մեկնեցին։ Մոնտեկրիստոն մոտեցավ արձանագրությանը, կարդաց ու ցնցեց գլուխը։ խեղճ հիմարներ, մրմնջաց, աբան չի ընդունի ձեր ուխտը, ոչ, այլևս այս կղզում չկա ոսկի ու գոհարեղեն, այս մերկ քարերի մեջ միայն մի գանձ կա, որ պահում եմ ինձ համար. Հետո վերցրեց ուտելիքները ու նետեց ծովը. Ունենալով անթիվ ու անհաշիվ միլիոններ, հնարավորություն ունենալով հագուրտ տալ իր բոլոր կմահաճույքներին, Մոնտե Քրիստոն երթվել էր այլևս երբեք չառնչվել այդ գործարքներին. Կղզի այցելողները գանձ էին փնտրում, բայց նրանք եթե փորեին մինչև հողի հատակը, եթե տակնու վրա անեին ողջ կղզին, մի հատիկ ոսկի անգամ չէին կարող գտնել. Այստեղ Մոնտե Քրիստոն ավելի աղքատ էր, քան մուրացկաններից ամենաչքավորը. 10 տարուց ի վեր նրա ձեռքերը չէին կեղտոտվել ամենաչնչին դրամով իսկ. Ինչով էր ապրում? Արմատներով, փշերի վրա բուսնած ողորմելի հունդերով և ժայռերի խորոչներում քչքչացող մաքուր ջրով. Բայց քիչ առաջ ասաց, որ կղզում ինքը գանձ ունի. Վերադառնանք այն ցուրտ երեկոյին, երբ ամենաբարձր ժայռի կատարին կանգնած էր Մոնտե Քրիստոն, ձյունաճերմակ մազերն ու մարմարե ճակատը տված հյուսիսային քամուն. Անշտապ իջավ բարձունքից, մտավ մի նեղ արահետ ու հասավ ինչ-որ տափարակ վայրի. Կռացավ, գրեթե ծնկի իջավ հողի վրա. Երկու ձեռքերով բռնեց մի ծանր քար, պտտեց առանցքի շուրջը ու բացվեց նեղ մի անցք. Մոնտե Քրիստոն իջավ ցած. Քարի մեջ փորված աստիճաններ կային. Ոչ ոք չէր կարող այս անցքը գտնել. Շարժուն ժայռը անշարժ էր ուրիշների համար. 20 հոգիով չէին կարող դույզն ինչ տեղահանել. Եթե բահով ու բրիչով հարձակվեին, կփլվեր հողը, և իր տակ կծածկեր ամբողջ գաղտնիքը. Մոնտե Քրիստոն մատի թեթև հպումով վերստին ծածկեց անցքը. Իջավ սանդուղքնի վար. Ոլորապտույտ էր այն, և ուներ հազիվ մի մարդու լայնք. Քիչ անց հասավ ժայռի մեջ փորված մի քառակուսի խորոչի. Գնաց խորոչի այն անկյունը, ուր կլորանում էր գմբեթը. Այնտեղ մարմարե մի շիրիմ կար 2 հոգու համար, քարե մի անկողին, ուր մեկը ննջում էր, մյուսի տեղն էլ սպասում էր տիրոջը. Ննջեցյալը կարծես ողջ լիներ. Էսպերանսներ. Երիտասարդական սքանչելի գեղեցկություն, որ կարծես հավերժ անթարամ լիներ. Նրա կենթանի թվացող մաշկի տակ, կապուտակ երակների մեջ կարծես արյունը շարունակում էր կատարել իր շրջանառությունը. Ողջը մեռյալից ավելի գունատ էր. Մոնտե Քրիստոն ձեռքը դրեց որդու ձեռքի. «Էսպերանս», ասաց ծանրախոհ ձայնով. «Էսպերանս, միթե դեռ չհասա օրը»։ Գերեզմանային քար լռություն էր. Հետո կարծես ինչ-որ շունչ անցավ օդի միջով. Կարծես շարժվեցին մեռյալի շրթունքները. Եվ այդ շնչի մեջ լսվեց միայն մի բառ. «Արի»։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց. «Զգում էի»՝ մրմնջաց. Այլակերպվեց դեմքը. Ջերմակ մազերը փայլում էին լուսապսակի նման։ «Կգամ զավակս», ասաց. «Սպասիր մի քիչ, ավարտեմ գործս»։ Գրպանից հանեց մագաղաթիա մի տետրակ, որի վրա դրոշմված էին ինչ-որ գծեր. Հենված քարե դագաղին, մտախոհ ու ցածր ձայնով կարդաց. Ահա թե ինչ էր գրված այնտեղ. «Իմ կտակը»։ «Գտնողները թող կարդան այս թուղթը»։ «Թող զգուշանան երևակայության խապկանքներից»։ «Մարդը, որը մեռնելու է շուտով, և որը հիմա Իրանունն է արձանագրելու այս տողերի տակ, աշխարի հզորներից ամենահզորն էր։ Նա տարապեց այնքան, որքան ոչ ոք չի տարապել։ Սիրեց այնքան, որքան չի կարող սիրել ոչ ոք։ Նա ատեց, որքան ոչ ոք չի կարողանալու ատել։ Տարապանքը, սերը և ատելությունը, ամեն ինչ անցավ, ամեն բան մոռացվեց, ամեն բան մեռավ, նույնիսկ հիշողությունն անհետացավ։ Միայն մի հուշ պահեց նա, պաշտելի որդու հուշն էր դա, որի մոտ էլ կամեցավ մեռնել։ Մենու միայնակ էր նա, աշխարհիկ ձայները չեն կարող խռովել նրա հոգին։ Այս մարդը գիտեր ամեն բան, չիմացավ միայն մահվան գաղտնիքը։ Այս մարդը այնքան անհաշիվ հարստություն ուներ, որի հետ չէր կարող մրցել և ոչ մի արքա։ Եվ հիմա մեռնում է այս մարդը, մեռնում է քաղցից ու չքավորությունից։ Ինքը կամեցավ այդպես, ինչու՝ իրեն պատժելու համար։ Երկար ժամանակ տարակուսում էր, բայց այսօր հասկացավ, որ վատ ճանապարհ էր ընտրել։ Կամեցավ ամեն ինչ ընթարկել իր կամքին, դարձավ անողոք դատավոր, բայց այն սուրը, որով պատժեց ցանցագործներին, շուռ եկավ իր դեմ և խոցեց իր սիրտը։ Մարդս այս աշխարում ծնվում է հասարակությանը ծառայելու համար, իսկ նա, որ մեռնելու է շուտով, ծնվեց եսասիրությանը ծառայելու համար։ Այժմ ծնկի է եկել, զղջում է։ Որքան մարդիկ կան, որ մեռնում են դառ նախկատությունից։ Նա միլիոններ ուներ, և այդ ամբավ հարստությունը չգործադրեց կարոտյալների ցավերը ամոքելու գործին։ Զղջում է դրա համար։ Զղջում է և մեռնում։ Աշխարում նա միայնակ է, ոչ ոք չունի իրեն ժառանգորդ։ Նա, որ քիչ հետո պարկելու է այս գերեզմանում, 600 միլիոնից ավելին ունի, բայց աղքատ է ամենաաղքատներից։ Նրա հարստությունը, գոհարներ ու ոսկու ձուլածոներ պահվում են անմատչելի մի տեղ։ Թեև ծանոթ էր մարդկային խղճին, թեև հասկացել էր բոլորի էությունը, բայց չկարողացավ որոշել ամենապարկեշտ մարդուն, քանզի ամենապարկեշտն անգամ կարող է հնցագործ լինել, եթե իրեն ամենազոր համարի։ Բայց ունեցած հարստությունը ոչնչացնելու էլ իրավունք չուներ, ուստի այն կմնա ապահով մի տեղ քողարկված։ Պատահականությունը ի հայտ կբերի այս մագաղաթյա կտակը, որի վրա դրոշմված խորհրդավոր նշանները կվերծանի ինչ-որ մեկը։ Այդ մեկը կարողանալու է գտնել հարստությունը։ Չեմ մաղթում, եթե խելացի լինի, կջնջի նրա լուծման վերջին նշանները։ Եվ ով է իմանում, պատահականությունից պատահականություն, գուցե այս ահռելի հարստությունը ի վերջո անցնի այնպիսի մարդու ձեռքը, որը այսօրվա կտակարարից ավելի բարի լինի, և առանց քենի ու ատելության կարողանա կատարել այն, ինչ չկարողացավ անել նա։ Այսօր ճիշտ 50 տարի է լրանում այն օրից, երբ քիչ հետո մեռնող մարդը առաջին անգամ մտել է գերեզման։ Այս անգամ, սակայն, չի կարողանալու փախչել։ Հանուն մարդկության ողջույն եմ հղում այն մարդուն, որ առաջինն է կարդալու այս տողերը, ու թող հիշի այն մահամերձի վերջին խոսքերը, որն ամեն ինչ ունենալով ոչնչի չի ափսոսում և ոչինչ չի ձեռնարկում կյանքը վերստին սկսելու համար։ Գրել և ստորագրել եմ ես, մտքով ու մարմնով առողջ վիճակում, 1865 թվական, 25 փետրվարի, Dantes Abba. Ստորագրության տակ մի տարօրինակ պատկեր կար։ Մեքենագիր տառերի նման ինչ-որ գծերով ու թվանշաններով մի նկար, որ անլուծելի թվացող անելուկ էր հիշեցնում։ Մոնտե Քրիստոն երկար դիտեց այդ պատկերը։ «Ճիշտ է», մրմնջաց։ «Ախ, խեղճ Աբա Ֆարիա, գանձդ, որ ես տասնապատկեցի, արդյոք ընկնելու է ավելի արժանավոր մեկի ձեռքը»։ Այս պահին ինչ-որ թուլություն զգաց ու ձեռքը տարավ սրտին։ «Այո, Էսպերանս», շշնջաց հազիվ լսելի։ «Հիմա մի քանի վայրկյանից կգամ»։ Վերցրեց կողքին դրված մի սրվակ, որը շինված էր ամեն մի հարվածի դիմացող կարծր բյուրեղակտորից։ Կտակը ոլորեց, մտցրեց նրա մեջ, հետո խնամքով փակեց, զմրսեց բերանը, վեր կացավ, սանդուղքներով բարձրացավ, թեթևակի կպավ մի քարի, բացվեց անցքը ու դուրս եկավ բաց երկնքի տակ։ Բնությունն էլ կարծես լուր սպասում էր այս հանդիսավոր պահին։ Կոմսը իջավ ժայռից, գնաց ծովեզերք։ Այնտեղ սրվակը բարձրացրեց գլխից վեր, և ուժգին շարժումով, բասկի բովանդակ ուժով շպրտեց ծովը։ Մոնտե Քրիստոյի գանձերի գաղտնիքը հանձնված էր ծովին։ Հետո առանց ետ նայելու մտախոհ վերադարձավ որդու մոտ։ Քարը վերստին փակվեց նրա վրա։ Սանդուղքներից իջնելիս զգում էր, որ թուլանում է, ճոճվում է գլխապտույտից։ Ստիպված եղավ հենվել քարե մի ելուստի, բայց նրա դեմքը փայլում էր ուրախությունից։ Գնաց, պարկեց իր համար նախատեսված տեղում, Էսպերանսի կողքին, ձեռքերը խաչեց կրծքին և խաղաղ ննջեց հավիտենական քնով։ Նրանք, որոնք սիրել ու գնահատել էին նրան, որոնք երբևէ սեղմել էին նրա մաքուր ու պատվավոր ձեռքը, արցունքները սրբելով էին արտասանում իրենց բարեկամի անունը։ Բայց նրանցից ոչ մեկը երբևէ չիմացավ, թե որտեղ է մեռել այն մարդը, որ կոչվում էր Էդմոն Դանտես կամ Մոնտե Քրիստո։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։